Մաս 63
Ալվարոն առաջինը կատարեց Մակոնդոն լքելու խորհուրդը։ Նա վաճառեց ինչ ուներ, նույնիսկ Բաքում շղթայակապ նստած ամերիկյան հովազը, որ վախեցնում էր անցորդներին, և իր համար ձեռք բերեց գնացքի մշտական, մեկնման վայրի նշում չունեցող տոմս։ Բացականչական նշաններով լեցուն և միջնակա հանգրվաններից ուղարկված փոստային բացիկներում Ալվարոն նկարագրում էր վագոնի լուսամուտից երևացող ակնթարթային պատկերները և թվում էր, թե նա պատառոտում է հպանցիկության երկար մի պոեմ և տեղնուտեղն էլ այդ պատառիկները մոռացության անդունդն է նետում։ Լուիզիանայի բամբակի դաշտերում աշխատող ուրվական նեգրերին էր նկարագրում, Կենտուկիի կապույտ խոտերում արածող թևավոր նժույգները, Արիզոնի արևամուտի շողերով լուսավորված սիրահարներին, կարմիր հագած աղջկան, որը ջրաներկով Միչիգան լճի շրջակայքներ նկարում և վրցինով ողջունեց Ալվարոին։ Ձերքի այդ թափահարումը հրաժեշտ չէր, այլ հույս, որովհետև աղջիկը չգիտեր, որ մոտից անցնող գնացքը չի վերադառնալու։ Հետո հեռացան Ալֆոնսոն և Գերմանը, մեկնեցին շապատորը, երկու շաբթի վերադառնալու մտադրությամբ, և նրանց մասին այլևս ոչ ոք ոչինչ չլսեց։ Կատալոնցու մեկնումից մեկ տարի անց Մակոնդոյին մնացել էր միայն Գաբրիելը։ Տատանվելով անվճռականությունից, նա շարունակում էր օգտվել կախարդուհու վտանգավոր բարեգործությունից և պատասխանում էր ֆրանսիական ամսագրերից մեկի կազմակերպած մրցույթի հարցերին։ Առաջին մրցանակ շահողը Փարիզ մեկնելու իրավունք էր ստանալու։ Աուրելյանոն, որ ստանում էր այդ ամսագրերը, օգնեց Գաբրիելին լրացնելու հարցաթերթիկները։ Երբեմն նա իր տանն էր դանում, իսկ ավելի հաճախ հաղճապակյա անոթներով և կատվախոտի հոտով Մակոնդոյում մնացած միակ դեղատանը, ուր ապրում էր Մերսեդեսը, Գաբրիելի գաղտնի հարսնացուն։ Միայն այս դեղատունն էր մնացել այն քաղաքի անցյալից, որի կործանումը չէր հասնում իր ավարտին, որովհետև անցյալն ավերվում էր անվերջ, ինքն իրեն կլանելով, պատրաստ վերջանալու ամենակնթարթ, բայց այդպես երբեք էլ վերջ չէր տալիս վերջանալուն։ Մակոնդոն այն աստիճան էր ավերվել, որ երբ Գաբրիելը մրցույթում շահեց մրցանակը և երկու ձեռք սպիտակեղենով, մի զույգ կոշիկով ու ռաբլեի լիակատար ժողովածույով Փարիզ պիտի մեկներ, ստիպված էր ձեռքով նշան անել մեքենավարին, որ սա կանգնեցնի գնացքը Մակոնդոյի կայարանում։ Թուրքերի հինավուրց փողոցը լքյալ անկյուներ դարձել, ուր վերջին արաբները անտերտունջ սպասում էին մահին, հազարամյա սովորությամբ շարունակելով նստել իրենց կրպակների դիմաց, թեև դիագանալի վերջին մետրերը վաճառվել էին տարիներ առաջ և մռայլ ցուցափեղկերում մնացել էին միայն գլխատված խրտվիլակները։ Բանանի ընկերության քաղաքամասը, որի մասին հավանաբար ցեղային անհանդուրժողականության և աղ դրած վարունգների երկրում, Ալաբամա նահանգի Պրատվիլ քաղաքում Պատրիցիա Բրաունը փորձում էր պատմել իր թոռներին, հիմա խոտածած քարթություն էր դարձել։ Պադրե Անխելին փոխարինած ծեր քահանան, որի անունը ոչ ոք չփորձեցել իմանալ, ճոճի մեջ ընկած, տարապելով հոդատապից ու կասկածների ծնունդ անքնությունից, սպասում էր Աստծո ողորմածությանը, իսկ նրա հարևանությամբ մողեսներն ու առնետները պայքարում էին տաճարը տիրելու իրավունքի համար։ Նույնիսկ թռչուններից լքված այդ քաղաքում, ուր մշտական շոքից և փոշուց դժվար էր շնչելը, միակ երջանիկ մարդ Արարածը և ամենաերջանիկները ամբողջ աշխարում Աուրելյանոն և Ամարանտա Ուրսուլան էին։ Իրենց մենությամբ և սիրով, սիրո մենությամբ համակված այս տանը, որտեղ թերմիտների բարձրացրած աղմուկից աչք փակել չէր լինում։ Գաստոնը Բրյուսել վերադարձավ սպասումից հոգնելով։ Նա մի գեղեցիկ օր ճամփրուկում դասավորեց անհրաժեշտ իրերն ու ողջ նամակագրությունը, մեկնեց Մակոնդոյից, հուսալով, թե ինքնաթիռով կվերադառնա ավելի շուտ, քան իր արտոնաթղթերը կհասցնեն հանձնել իշխանություններին, առավել շքեղ նախագիծ առաջարկած գերմանական օդագնացության ընկերությանը։ Սիրո առաջին երեկոյից հետո Աուրելյանոն և Ամարանտա Ուրսուլան սկսեցին օգտվել Գաստոնի հազվադեպ բացակայություններից, բայց վտանգի շնչով ներծծված և գրեթե միշտ Գաստոնի անակնկալ վերադարձով ընդհատվող այդ հանդիպումների ընթացքում նրանք հարկադրված էին սանձել իրենց պորտկումները։ Մենակ մնալով սիրահարները տրվեցին երկար սպասված խելահեղությանը։ Խելացնոր, կործանարար այդ կիրքը նրանց պահում էր մշտական գրգռվածության վիճակում և ստիպում էր, որ սարսափից դողային գերեզմանում թաղված Ֆերնանդայի ոսկորները։ Ամարանտա Ուրսուլայի ճիչերը, հոգևարքի նրա երգերը լսվում էին թե ցերեկվա ժամը երկուսին ճաշասենյակում և թե գիշերվա երկուսին նկուղում։ Կժվել կարելի է, ծիծաղում էր նա, երբ հիշում եմ, թե որքան ժամանակ ենք իզուր կորցրել։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես են մրջյուններն ավերում այգին, հագեցնում իրենց վայրենի քաղցը տամ փայտամասերով, տեսնում էր, թե ինչպես է դրանց կենթանական լավան հոսում վերնասրահում։ Կրկի շշմածությունից նա փոքրինչ սթափվեց, երբ մրջյունները հայտնվեցին նաև ննջարանում։ Աուրելյանն մոռացավ մագաղատները, տնից բոլորովին դուրս չէր գալիս և հազվադեպ էր պատասխանում կատալոնցու նամակներին։ Սիրահարները կորցրել էին իրականության, ժամանակի զգացողությունը, դուրս էին մնացել առօրյա սովորույթների ռիթմից։ Փակում էին դռներն ու լուսամուտները և որպեսի ավելորդ րոպե չկորցնեն հանվելու վրա, տան մեջ քայլում էին այն տեսքով, ինչ միշտ էլ երազում էր Ռեմեդիոս գեղեցկուհին։ Մերկ թավալ էին գալիս բակի ջրափոսերում, իսկ մի անգամ սիրով զբաղվելիս քիչ մնաց խեղդվեին ջրավազանում։ Կարճ մի ժամանակահատվածում նրանք տանը ավելի մեծ չափի ավերմունք պատճառեցին, քան մրջյունները։ Ճարտոտեցին հյուրասենյակի կահույքը, պատառոտեցին գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի ռազմերթային անուրախ սիրո արկածները տեսած ճոճը, հատակին թափեցին ներքնակների պարունակությունը, որպեսի շնչահեղձ լինեմ բամբակե մրիկներում։ Թեև Աուրելյանոն որպես սիրեկան իր մոլեգնությամբ չէր զիջում մեկնած Ախոյանին, այնուհանդերձ կործանումների այդ դրախտը ղեկավարում էր անհոգ զգացմունքների և ցնորամիտ հնարքների տեր Ամարանտա Ուրսուլան։ Նա կարծես իր սիրո մեջ էր կենտրոնացրել այն ողջ անզուսպ ավյունը, որ նախատատը վատնում էր Նաբաթե գազանիկներ պատրաստելու վրա։ Մինչ Ամարանտա Ուրսուլան երգում էր հաճույքից և մեռնում էր ծիծաղից, Աուրելյանոն ավելի ու ավելի էր մտախո ու լրակյաց դառնում, որովհետև նրա սերը ընկղմված էր իր մեջ, նրա սերը մոխրացնող սեր էր։ Ստապության պահերին Ամարանտա Ուրսուլան պատասխանում էր Գաստոնի նամակներին։ Ամուսինը հիմա օտար և հեռավոր մեկն էր թվում, և Ամարանտա Ուրսուլան բոլորովին չէր պատկերացնում նրա վերադարձի հնարավորությունը։ Առաջին նամակներից մեկում Գաստոնը տեղեկացրել էր, որ գործընկերներն իրոք առաքել էին ինքնաթիռը, սակայն Բրյուսելի ծովային գործակալությունը թյուրիմացաբար Տանգանիկա է ուղարկել, որտեղ այդ թանկարժեք բեռը հանձնվել է Մակոնդո ցեղին։ Այս խառնաշփոթությունն անհամար բարդություններ էր առաջացրել, և երկու տարին թերևս հազիվ բավականացներ ինքնաթիռը ետ ստանալու համար։ Ահա թե ինչու Ամարանտա Ուրսուլան բացառում էր ամուսնու անժամանակ վերադարձի հավանականությունը։ Աուրելյանոյն նույնպես արտաքին աշխարհի հետ կապում էին միայն կատալոնցու նամակները և այն տեղեկությունները, որ նա դեղատան լրակյաց տիրուհու Մերսեդեսի միջոցով ստանում էր Գաբրիելից։ Փարիզում մնալու նպատակով Գաբրիելը ստացել էր ետդարձի ճանապարհածախսը և հիմա վաճառում էր հին լրագրեր ու դատարկ շշեր, որ փողոց էին նետում Դոֆին փողոցում գտնվող մռայլ հյուրանոցի հավաքարարները։ Աուրելյանոն առանց որևէ ճիքի կարող էր պատկերացնել ընկերոջ վիճակը։ Նա հագնում էր բարձրոձիկ սվիտեր, որ հանում էր վրայից միայն գարնանը, երբ Մոնպարնասի դարավանդները լցվում են սիրահար զույգերով, և որպեսի խափի քաղցին ցերեկով քնում է զգիշերները գրում խաշած ծաղկակաղամբի հոտ ունեցող այն սենյակում, որտեղ իր մահկանացուն էր կնքել Ռոկամադուրը։ Տեղեկությունները Գաբրիելից սակայն հետզհետե դարձան այնքան մշուշոտ, իսկ կատալոնցու նամակները այնքան անկանոն ու վշտալի, որ Աուրելյանոն ընկերոջ և ծերունու մասին վարժվեց մտածել այնպես, ինչպես Ամարանտա Ուրսուլան էր մտածում ամուսնու մասին, և սիրահարները հայտնվեցին անմարդաբնակ մի աշխարում, որտեղ առօրյա և հավերժ իրական միակ բանը սերն էր։ Չգիտակցված երջանկության այդ թակավորությունը խուժած Գաստոնի վերադարձի լուրը հնչեց կրակոցի նման։ Աուրելյանոն և Ամարանտա Ուրսուլան բացելով աչքերը քննեցին իրենց հոգիները։ Ձեռքները սրտներին դրած նայեցին մեկ-մեկու և հասկացան, իրենք մի այնպիսի ամբողջություն են, որ մահն անջատումից գերադասելի է դարձել։ Ամարանտա Ուրսուլան ամուսնուն հակասական ճշմարտություններով լեցուն նամակ գրեց։ Նա հավաստիացնում էր Գաստոնին իր սերը և ցանկությունը կրկին տեսնել նրան, բայց և խոստովանում էր, որ ճակատագրի կամքով չի կարող այլևս ապրել առանց Աուրելյանոյի։ Նրանց վախին հակառակ Գաստոնը պատասխանեց հանգիստ, գրեթե հայրական նամակով, որի երկու էջը նվիրված էր կրքի փոփոխականության դեմ նախազգուշացումներին, իսկ եզրափակիչ մասը բովանդակում էր ոչ երկիմաստ ցանկություն, լինել այնքան երջանիկ, որքան ինքն է եղել կարճատև ամուսնության ընթացքում։ Գաստոնի վարքագիսն անսպասելի էր Ամարանտա Ուրսուլայի համար։ Նա վճռեց, որ ինքն է ամուսնուն նման քայլի դիմելու ցանկալի առիթ տվել։ եւ նա իրեն նվաստացած զգաց։ Կես տարի անց նա ավելի զայրացավ, երբ Գաստոնը Լեոպոլդվիլից, որտեղ նրան վերջապես հաջողվել էր ետ ստանալ ինքնաթիռը, նամակ ուղարկեց, որով խնդրում էր ուղարկել իր հեծանիվը, քանզի դա Մակոնդոյում թողած միակ թանկ բանն է։ Աուրելյանն համբերատարս փոփում էր վշտացած ամարանտային, ճանում էր ցույց տալ նրան, որ ինքը կարող է հրաշալի ամուսին լինել ոչ միայն երջանկության, այլև դժբախտության մեջ։ Առօրյա հոգսերը, որ նրանց գլխին թափվեցին, երբ վերջացան Գաստոնի փողերը, կապեցին նրանց ընկերության մի այնպիսի զգացումով, ինչը թեև զուրկ էր կուրացնող, ամեն բան կլանող կրքից, սակայն հնարավորություն էր տալիս սիրել մեկ-մեկու և վայելել երջանկությունը ճիշտ նույն կերպ, ինչպես բուրըն ցանկասիրության ամենաթեժ պահերին։ Այն ժամանակ, երբ մեռավ Պիլար Տերներան, նրանք երեխայի էին սպասում։ Հղիության օրերին ամարան Տաուրսուլան ճկնում էր բարելավել ձկների ողերից պատրաստված մանյակների արտադրությունը, սակայն գնող չկար բացի Մերսեդեսից։ Կյանքում առաջին անգամ Աուրելյանն զգաց, որ իր ընդունակությունները լեզուների նկատմամբ հանրագիտական իմացությունները, հեռավոր իրադարձություններին ու վայրերին վերաբերող ամենաչնչին մանրուքները հիշելու հազվագյուտ իր ձիրքը այնքան են անօգտակար, որքան տոհմական զարդերով լեցուն կնոջ այն տուփը, որի արժեքը այդ օրերին հավանաբար հավասար էր Մակոնդոյի վերջին բնակիչների մոտ պահված դրամի ողջ պաշարին։ Նրանք հրաշքով էին պահպանում իրենց գոյությունը։ Ամարանտա Ուրսուլան ոչ ուրախ տրամադրություններ կորցնում և ոչ էլ սիրային գործերի իր տաղանդը։ Պետ սովորություն էր դարձրել ուտելուց հետո նստել վերնասրահում, ասես հետճաշյա մեռյալ ժամի նմանողությամբ մինոր, անքուն և երազներով հագեցած ժամ էր սահմանել։ Աուրելյանոն նրան մենակ չէր թողնում։ Երբեմն նրանք նստում էին դեմ դիմաց, միջև մութն ընկնելը, նայում էին իրար, տրվում էին հանգստին և անգործության վայելքի մեջ նրանց սերը նույնքան կրակոտ էր, որքան նախկինում աղմկալի մենամարտերում։ Անվստահություն ապագայի նկատմամբ նրանց սրտերը դեպի անցյալն էր դարձրել։ Նրանք իրենց հիշում էին անվերջանալի անձրևի կորուսյալ դրախտում, հիշում էին, թե ինչպես էին չլմփացնում բակի անձրևափոսերում, մողեսներ էին սպանում ու կախում Ուրսուլայից, ինչպես էին խաղում իբր թաղում էին նրան ողջ-ողջ, և այս հուշերը բացահայտում էին ճշմարտությունը։ Իրենք միշտ էլ, սկսած այն օրից, ինչ հիշում են, իրենց երջանիկ են եղել միասին։ Ամարանտա Ուրսուլան հիշեց այն երեկոն, երբ ինքը մտավ ոսկերչական արհեստանոց և Ֆերնանդան ասաց իրեն, թե փոքրիկ Աուրելյանոն անտեր երեխա է, որին գտել են գետում լող տվող զամբյուղի մեջ։ Այս բացատրությունը ճիշտ է, վստահություն չներշնչեց նրանց, սակայն նրանք ավելի ստույգ բացատրության համար տեղեկություններ չունեին։ Բոլոր հնարավորությունները քննելուց հետո նրանք համոզվեցին միայն մի բանում. Ֆերնանդան չէր կարող Աուրելյանոյի մայրը լինել։ Ամարանտա Ուրսուլան հակված էր ենթադրելու, թե նա Պետրա Կոտեսի զավակն է, բայց հոր հարճի մասին նա միայն նողկալի բամբասանքներ էր հիշում, և այդ պատճառով նման ենթադրությունը նրանց հոգում զզվանք էր առաջացնում։ Տարապելով այն համոզմունքից, թե ինքն իր կնոջ եղբայրն է, Աուրելյանոն քահանայի մոտ գնաց, որպեսի մգլած, ցեցի կերած հնադարանում արժանահավատ որևէ հետ գտնի իր ծագման վերաբերյալ։ Ամենահին չափաբերական մատյաններում նա նշումներ հայտնաբերեց Ամարանտա Բուենդեայի մասին, որին պատրե Նիկանոր Ռեյնը կնքել էր այն օրերին, երբ փորձում էր շոկոլադի օգնությամբ ապացուցել աստծոգոյությունը։ Մի պահ Աուրելյանոյի սրտում հույս ծագեց, թե ինքը հնարավոր է մեկն է այն 17 աուրելյանոներից, որոնց կնքման նշումներ արձանագրված են 4 տարբեր մատյաններում, սակայն իր տարիքին բոլորովին չէին համապատասխանում այդ տարեթվերը։ Տեսնելով, թե ինչպես է հուզմունքից դողացող Աուրելյանոն գլուխը կորցնում արյան լաբիրինթոսում, հոդա տապից տարապող իր ճոճն ընկած քահանան կարեքսանքով հարցրեց նրա անունը. «Ես Աուրելյանո Բենդյան եմ»։ «Ուրեմն մի տանջիր քեզ իզուր», համոզմունքով բացականչեց քահանան։ «Շատ տարիներ առաջ այստեղ այդպիսի անունով փողոց կար, իսկ այդ տարիներին մարդիկ իրենց զավակներին փողոցների անունով կոչելու սովորություն ունեին»։ Աուրելյանոն ցնցվեց զայրույթից։ «Ա, ասաց նա, դուք էլ նշանակում է չեք հավատում»։ «Ինչին»։ «Որ գնդապետ Աուրելյանո Բենդյան քաղաքացիական 32 պատերազմ է սկսել և բոլորն էլ տանուլ տվել», պատասխանեց Աուրելյանոն, «որ զինվորները շրջապատել ու գնդակահարել են 3000 բանվորների, իսկ հետո դիակները 200 վագոնանոց գնացքով տարել ու ծովն են թափել»։ Քահանան կարեկցանքով լի հայացքը հառեց Աուրելյանոյի վրա։ Էհ, որդիակ իմ, հառաչեց նա։ Ինձ կբավականացներ նույնիսկ այն հավատը, թե ես եւ դու այս պահին ահա կանգ գոյություն ունենք։